ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งกับรายการมจท.วาไรตี้นะคะทุกวันอังคารเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางคลื่น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้ดิฉันสรัญญาสรัญชานะคะรำหน้าที่มาพบกับคุณผู้ฟังก่อนที่จะได้ฟังช่วงต่างๆของรายการนะคะช่วงนี้นะคะก็ผ่านพ้นจากฟุตบอลโลกมาแล้วแต่ก็ยังมีคล้ายๆกับว่าจะมีเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกับฟุตบอลโลกค่ะไม่แน่ใจว่ามันจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าแต่คือทำงานอยู่แถวในมจท.เนี่ยก็คือช่วงนี้แถวนี้จะมีโจรชุกชุมมากต้องคุณผู้ฟังต้องระวังตัวนิดนึงเพราะว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยคนหนึ่งนี่ขโมยขึ้นบ้านเลยแล้วก็ไม่เอาอะไรไปเลยนอกจากโทรทัศน์เครื่องเดียวกับรีโมทของโทรทัศน์อะค่ะซึ่งก็เลยเป็นที่น่าสงสัยแล้วก็คือแบบว่าเพื่อนบ้านเขาเนี่ยก็จะแบบมอเตอร์ไซค์หายบ้างมีแบบว่าล่องรอยการปีนขึ้นไปบนบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะฝากวิธีที่จะเอาตัวรอดเมื่อโจรขึ้นบ้านไว้กับคุณผู้ฟังนิดนึงนะคะเพราะว่าก็คือเพื่อนคนนี้เขาโชคดีที่เขาไม่อยู่บ้านเพราะว่าโจรมันมาตอนกลางวันค่ะแต่ถ้าสมมติว่ามีโจรมาตอนที่เราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราจะทำยังไงนะคะก็เขาก็มีวิธีแนะนำมาเล็กๆน้อยๆนะคะจากเว็บไซต์ของนานมีบุ๊กส์นะคะเขาก็บอกว่ากรณีที่โจรเข้ามาในบ้านเนี่ยให้อยู่ห่างจากห้องครัวหรือจุดที่มีอุปกรณ์เหมือนกับว่ามีอาวุธอะค่ะมีมีดหรือของมีคมที่จะเป็นอาวุธแล้วก็อย่าเข้าไปหลบในห้องที่แบบว่าอับทึบออกไม่ได้นะคะแล้วก็ให้คุณเนี่ยพยายามหนีไปทางที่สามารถจะออกจากตัวบ้านได้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็โทรศัพท์นี่ถ้าเป็นไม่ได้นี่กลางคืนคนเอาไว้ใกล้ตัวเพราะว่าเราจะได้โทรออกได้ทันทีนะคะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะก็ฝากไว้ให้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนิดนึงนะคะก็เรื่องเครียดไปแล้วก็อาทิตย์หน้ามีเรื่องดีๆเพราะว่าเป็นช่วงของเข้าพรรษาวันอาสาฬหบูชานะคะก็เป็นวันหยุดยาวก็ถ้าเกิดคุณผู้ฟังท่านไหนอยากพักผ่อนหรือไปทำบุญนะคะก็ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะที่จะได้ไปไหนมาไหนกับครอบครัวหรือเพื่อนฝูงนะคะค่ะมจท.วาไรตี้ของเราวันนี้นะคะก็ยังมี3ช่วงเหมือนเช่นเคยนะคะเพียงแต่อย่างที่เคยเกริ่นไว้ในสัปดาห์ที่แล้วว่าเราจะมีการปรับผังรายการกันนิดหน่อยนะคะช่วงแรกของรายการก็ยังพบกับคุณปัญจพรพจนปัญญาเหมือนเช่นเคยค่ะคุณปัญจพรก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มักจะนำเสนอเรื่องราวที่ทันสมัยอยู่เสมอนะคะก็จะเป็นเรื่องของเจ้าปลาหมึกพอนะคะดูสิว่าคุณปัญจพรจะมาเล่าอะไรให้ฟังนะคะส่วนช่วงที่สองก็เป็นช่วงของการพูดคุยจากคุณสุธีและอาจารย์รัชนีค่ะแล้วก็ช่วงสุดท้ายของรายการนี้จะปิดท้ายด้วย อาจารย์ชันน้อยวสุวัฒน์นะคะจะมาคุยเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนรู้นะคะดูว่าอาจารย์มีอะไรที่จะแนะนำสำหรับน้องๆหรืออาจจะเป็นคุณผู้ฟังที่อยากจะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมก็ลองฟังจากอาจารย์ชันน้อยได้นะคะค่ะเชิญรับฟังรายการของเราได้เลยค่ะ
บอกเล่า90
สว ัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการมอจทอวาไรตี้ทุกท่านค่ะวันนี้นะคะในช่วงของบอกเล่า90ก็มาพบกับอุ้มเช่นเคยนะคะก็พักนี้นะคะคงจะได้นอนหลับพักผ่อนกันอย่างเต็มที่ตามปกติกันแล้วนะคะเพราะว่าฟุตบอลโลกก็จบไปกันได้สักพักนึงแล้วแต่ว่ายังมีใครรู้ไหมคะที่โด่งดังหลังจากที่ถึงแม้ว่าฟุตบอลโลกจะจบไปแล้วลองคิดกันดูแป๊บนึงใช่แล้วค่ะคุณพอลนั่นเองตอนนี้ต้องเรียกเขาว่าคุณพอลนะคะคุณฟังคงรู้จักกันดีคุณพอลก็คือเจ้าปลาหมึกนะคะที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ Sea Life นั่นเองเขาบอกว่าโอ้ฟุตบอลจบไปตั้งนานสักพักนึงแล้วแต่ว่าคุณพอลนะคะตอนนี้เป็นกระแสมากๆเลยเขาบอกว่าหลังจากที่ทีมชาติสเปนเนี่ยชนะฮอลแลนด์ได้แล้วเจ้าพอลเนี่ยนะคะสามารถเสี่ยงทายได้ถูกต้องแล้วก็สามารถเสี่ยงทายได้ทั้งหมด6หรือ8นัดติดต่อกันเนี่ยนะคะทำให้เขาเนี่ยโด่งดังแล้วก็เป็นที่พูดถึงจนถึงทุกวันนี้เลยนะคะนอกจากจะมีเจ้าพอลเนี่ยเป็นสีสันของฟุตบอลโลกครั้งนี้แล้วเนี่ยดูสิว่ามีเกิดปรากฏการณ์ของปลาหมึกพอลส่งผลไปถึงสัตว์ที่ประเทศอื่นๆอีกมากมายคงจะได้ดูทางหน้าจอทีวีกันบ้างนะคะที่มีการนำสัตว์ต่างๆเนี่ยเอามาทำนายผลต่างๆเช่นมีนกแก้วพยากรณ์ของสวนสัตว์สิงคโปร์นะคะแล้วก็บ้านเราก็เอาด้วยนะคะเอาเจ้าหลินปิงเนี่ยมาทดลองเสียงทายดูด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นคนเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นวิวัฒนาการของสมองมนุษย์หรือว่าอีกแง่นึงเนี่ยก็เป็นเรื่องของความงมงายไปเลยนะเขาบอกว่าในเรื่องของสัตว์พยากรณ์นะคะเขาอธิบายไว้ว่ามนุษย์น่ะพยายามหาวิธีพยากรณ์มาตั้งแต่โบราณละแต่ว่าปัจจุบันนะคะเขาก็มีการเฝ้ามองพฤติกรรมของสัตว์เพื่อเอามาใช้ในการพยากรณ์ต่างๆเช่นเขาบอกว่าปฏิกิริยาที่แสดงว่าฝนกำลังใกล้จะตกแล้วจะมีสุนัขหอนครางแล้วก็รู้สึกกระวนกระวายนะคะส่วนแมวเนี่ยจะรู้สึกมีชีวิตชีวาขี้เล่นมากเลยในช่วงนั้นส่วนไก่นะคะอาจจะเกิดอาการขันผิดเวลานกก็จะบินต่ำลงแล้วก็จะรวมอยู่กันตามต้นไม้นะคะอันนี้เป็นการเตือนว่าฝนกำลังจะตกพอมาถึงเรื่องของแผ่นดินไหวนะคะถ้าเกิดว่าประเทศไหนกำลังจะเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยพฤติกรรมของสัตว์ก็เปลี่ยนไปเหมือนกันเช่นมีนกยูงมีกบงูเต่ากวางกระรอกนะคะผู้เชี่ยวชาญบอกว่าสัตว์พวกนี้จะมีพฤติกรรมแปลกๆก่อนเกิดแผ่นดินไหวแต่เขาก็ยังไม่ได้ระบุมาว่ามีพฤติกรรมอะไรบ้างนะคะเขาก็เลยเอาทฤษฎีตรงนี้ถูกนำมาใช้ในกรณีของพอลเหมือนกันเริ่มตั้งแต่การแข่งขันฟุตบอลยูโรเมื่อ2ปีก่อนนะแต่ว่าเจ้าพอลเนี่ยพอเขาทำนายถูกไปเยอะขนาดนั้นใช่ไหมคะจนถึงรอบสุดท้ายก็เป็นอันตรายต่อตัวเองเหมือนกันนะเพราะว่าบางมีนักพนันบอลหลายกลุ่มเลยที่รู้สึกโกรธแค้นพอมากเพราะว่ามีอารมณ์ตกค้างตัวเองต้องแบบว่ามาเสียผลประโยชน์เพราะเจ้าพอลตัวเดียวเลยนะคะก็ดูกันต่อไปว่ากระแสของเจ้าพอลเนี่ยจะยาวนานขนาดไหนอันนี้ก็เป็นข่าวมาจากคมชัดลึกนะคะแต่ว่าเท่านั้นยังไม่พออุ้มยังไปเจอข่าวของเจ้าพอลเนี่ยที่เนชั่นซึ่งมันก็เป็นข่าวอีกแบบหนึ่งแปลกดีเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าแม็กซ์คลิฟฟอร์ดนะคะซึ่งเป็นประชาสัมพันธ์พิเศษของ Sea Life Aquarium ในเมืองโอเบอร์เฮาเซนของเยอรมนีเนี่ยบอกว่าบอกกับทาง CNN นะคะว่าหมึกพอลเนี่ยผู้ทำนายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2010ได้อย่างแม่นยำถึง8นัดรวดอาจจะเป็นสัตว์ที่มีค่าตัวมหาศาลเลยนะคะ 4.5 ล้านดอลลาร์ถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ145ล้านบาทโอ้นะแพงมากๆเลยเจ้าพอลถ้ารู้ตัวว่าตัวเองราคาแพงขนาดนี้คงจะกระยิ่มยิ้มย่องมากเลยนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าถึงแม้ปัจจุบันเนี่ยหมึกพอลนะจะเลิกเป็นนักพยากรณ์แล้วแต่ว่าเขาก็เชื่อว่าเจ้าหมึกเงินล้านตัวเนี้ยก็อาจจะไปโผล่ในวงการโฆษณาหลายๆอย่างโดยเฉพาะวงการโฆษณาของน้ำอัดลมยักษ์ใหญ่2ยี่ห้อก็ไปไม่พ้นโค้กกับเป๊ปซี่นะคะว่าจะต้องมีการมาเลือกเจ้าพอลเนี่ยมาเป็นพรีเซนเตอร์แน่นอนเลยดูสิว่า พอลเนี่ยจะเลือกโค้กหรือเป๊ปซี่นะแต่ว่าโค้กก็ไม่ทันแล้วค่ะเพราะว่าเป๊ปซี่เนี่ยชิงตัดหน้าไปแล้วเพราะว่ามีโฆษณาเป๊ปซี่นะวาดรูปปลาหมึกพอลแล้วก็มีหนวดข้างนึงของมันนะจับที่กระป๋องเป๊ปซี่ไว้แล้วก็มีคำบรรยายด้วยว่า the obvious choice นะคะก็ซึ่งหมายความว่าเป็นตัวเลือกที่ชัดเจนโอ้ก็แปลว่าเจ้าหมึกพอลเนี่ยเลือกเป๊ปซี่นะคะแทนที่จะเป็นโค้กแต่ว่าตัวจริงไม่ได้เลือกอะไรนะคะนี่เป็นแค่ภาพวาดของทางโฆษณาเป๊ปซี่นะคะตอนนี้พอลก็เลยเป็นที่ต้องการของเหล่านักการตลาดหลายๆบริษัทเลยเขาก็เลยมีคนมาพูดว่าพอลเนี่ยตกอยู่ในอันตรายนะอาจจะเป็นหมึกที่ทำเงินขึ้นมามากๆนะคะเท่านั้นยังไม่พอเนื่องจากว่าเป็นคนดังไม่ใช่เป็นปลาหมึกดังนะคะก็เลยมีคนออกมาแฉมีเรื่องแฉก็เขาเหมือนกันนะเขาบอกว่าหมึกพอลในฟุตบอลโลก2010เนี่ยเป็นตัวปลอมข่าวนี้แรงอยู่แรงอยู่นะคะบอกว่าเป็นคนละตัวกับที่เคยโด่งดังในยูโร2008เพราะว่ามีผู้หญิงคนนึงเขาออกมาบอกว่าพอลเนี่ยไม่ใช่พอนะแต่ว่าชื่อว่าเปาโลเขาเนี่ยเป็นคนจับมาเองนะคะผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าเวเรน่านะคะซึ่งเป็นชาวอิตาลีเขาจับพอมาด้วยตนเองที่เกาะเอลบาประเทศอิตาลีไม่ใช่ที่ประเทศอังกฤษสักหน่อยนะคะบอกว่าโอ้ข่าวมั่วข่าวมั่วนะเวเรน่านะเขาก็ยังบอกอีกว่าเขาอ่ะจับพอมาตอนอายุประมาณ4สัปดาห์ไม่ใช่3ปีอย่างที่คนบอกกันนะตามข่าวเนี่ยแต่ว่าอันนี้นะคะก็ไม่รู้จะเชื่อใครดีเพราะว่าพอดังก็มีคนตามกระแสดังไปด้วยนะคะก็ลองพิจารณาดูล่าสุดนะคะปลาหมึกพอก็ยังฮอตไม่เลิกนะคะประเทศสเปนที่เขาถูกทำนายว่าเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกใช่ไหมคะก็พอเจ้าพอลทายถูกและเขาได้เป็นแชมป์จริงๆเขาก็เลยมีการยกย่องปลาหมึกพอให้เป็นปลาหมึกศักดิ์สิทธิ์โอ้ว่าเขานั่นเลยนะคะแล้วสเปนเนี่ยเขาจัดพิธีฉลองเทศกาลปลาหมึกยักษ์ประจำปีพอดีเขาก็ได้เชิญหมึกพอลไปร่วมงานเป็นแขก VIP ซะด้วยนะคะแล้วทั้งนี้นะก็มีนายคาร์ลอสมอนเตสชาวเมืองโอคาบอลิโนทางภาคเหนือของสเปนนะคะเขาก็แบบกล่าวอย่างภูมิอกภูมิใจเลยว่าทางพิพิธภัณฑ์ซีไลฟ์ในประเทศเยอรมนีเนี่ยอนุญาตให้หมึกพอลร่วมเดินทางเฉลิมฉลองปลาหมึกยักษ์ประจำปีนี้ไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีการมอบรางวัลพลเมืองกิตติมศักดิ์ของสเปนอีกด้วยโอ้โหดูสิเราถ้าเกิดเราเป็นคนนะโอ้กว่าจะต้องทำคุณความดีอะไรตั้งมากมายนะคะกว่าจะได้เป็นพลเมืองกิตติมศักดิ์แต่ตอนนี้เจ้าพอลได้ไปเรียบร้อยแล้วจากชาวสเปนนะคะในเมื่อเขาดังขนาดนี้วันนี้นะคะก็ขอจบด้วยเรื่องของเจ้าพอลละกันนะคะเป็นเรื่องสุดท้ายอันนี้มาจากเว็บไซต์ของยินตาโฟเป็นเว็บไซต์ของวัยรุ่นเขานะคะบังเอิญว่าอุ้มเข้าไปเจอมาเขามีคนสรุปขึ้นมาเลยนะคะว่าเป็นเรื่องของ10เรื่องน่ารู้หมึกพอลดาวดังแชมป์ฟุตบอลโลกเขาบอกว่ายังไงกันบ้างมาดูซิเขาบอกว่าทั้งที่มีฟุตบอลโลกเนี่ยก็ต้องสิ่งที่จะโด่งดังก็คือต้องเป็นนักเตะถูกไหมนักเตะที่อาจจะแบบว่าเตะเก่งหน้าตาดีเป็นดาวอย่างนี้เลยแต่ว่าจบไปแล้วพอฟุตบอลจบนักเตะก็เงียบไปเหมือนกันสู้เจ้าพอลก็ไม่ได้นะคะข้อแรกนะเขาบอกว่าเจ้าพอลเนี่ยเกิดในวีมัสประเทศอังกฤษอันนี้ยังเป็นข่าวที่เป็นข่าวแรกนะคะไม่ได้ไปกล่าวอ้างถึงเวเรน่าที่เขาออกมาบอกว่าพอเป็นหมึกตัวปลอมยังไงนะคะก็เขาบอกว่าพอเนี่ยเกิดที่อังกฤษแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่สวนสัตว์ทะเลที่โอเบอร์เฮาเซนเมื่อปี2549นะคะมีสัตว์ทะเลมากมายเลยเจ้าพอก็เป็นหนึ่งในนั้นเป็นไฮไลท์อีกอย่างนึงนะคะ2โดนขึ้นบัญชีล่าตัวก็แน่นอนละสิคะมีคนที่โกรธแค้นเจ้าพอลอยู่หลายคนเลยคิดว่าจะเอาไปทุบเอาไปต้มโอ้อันตรายมากๆเลยชีวิตเจ้าพอลตอนนี้นะคะ ข้อ3นะคะบอกว่าเป็นปลาหมึกเป็นข่าวใหญ่เป็นปลาหมึกที่เป็นข่าวใหญ่นะคะเพราะว่าสามารถทายผลสร้างชื่อให้มันมากๆเลยโดยเฉพาะสถานีโทรทัศน์ที่เยอรมันช่อง NTV เนี่ยเริ่มถ่ายทอดสดพิธีพยากรณ์ของมันต่อหน้าผู้สื่อข่าวเต็มไปหมดเลยนะคะข้อ4เป็นดาวดังที่สุดในโอเบอร์เฮาเซนในตอนนี้นะคะข้อ5มีสถิติที่ดีเพราะว่าไทยถูกตลอด8นัดรวดนะคะข้อ6อาจเป็นตัวทำเงินให้เหล่านักพนันอันนี้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าก็เป็นที่รู้กันดีพอมีบอลก็ต้องมีเรื่องนี้มาด้วยนะคะแต่ว่าก็มีการปราบปรามกันเยอะแยะเลยเท่าที่อุ้มได้เห็นมาแล้วก็ได้เอามานำเสนอแล้วในครั้งที่แล้วนะคะข้อ7บอกว่าเป็นสัตว์ที่ฉลาดเพราะว่าหมึกยักษ์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ได้ชื่อว่าฉลาดอยู่แล้วนะก็เลยบอกว่าเจ้าพอเนี่ยเป็นหมึกที่ฉลาดยิ่งขึ้นเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถทำนายผลฟุตบอลโลกได้นะต่อไปนะคะข้อ8บอกว่าเป็นการสร้างชื่อสถานสะเทือนใน Twitter และ Facebook แน่นอนอุ้มเคยเข้าไปใน Facebook มีหน้าของปลาหมึกทองนะคะแล้วก็มีแฟนเป็นหมื่นๆเป็นหมื่นๆคนเลยเยอะมากเลยนะคะแล้วตอนนี้นะนอกจาก Facebook กับ Twitter อุ้มเพิ่งเจอเมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะคะบน iPhone นะมีแอปพลิเคชันสร้างขึ้นมาใหม่เรียกว่าถามปลาหมึกชื่อว่าถามปลาหมึกก็คือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่เมื่อเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราอยากจะทำนายอะไรเราก็กดไปที่ออปชันให้ปลาหมึกตัวเนี้ยเลือกซึ่งปลาหมึกตัวเนี้ยก็ถูกตั้งชื่อเวลาว่าชื่อเจ้าพอนะคะดังจริงๆส่วนข้อ9นะคะจะหมดและเขาบอกว่าการทำนายของพอเนี่ยไม่มีเทคนิคการโกงเพราะว่าทั้งธงที่ติดอยู่ที่กล่องทั้งสองทีมเนี่ยเป็นกล่องที่ใส่อาหารเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้ก็ว่าไม่ได้นะเราก็ไม่รู้เหมือนกันมีหลายกระแสนะคะบอกว่าเจ้าพออ่ะเลือกแต่กล่องข้างขวาอาจจะเป็นพฤติกรรมของสัตว์อย่างนึงนะคะก็อันนี้ก็ฟังไปลองพิจารณาดูนะคะมาถึงข้อสุดท้ายเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวคำขู่เอาชีวิตยังไงเนี่ยบอกว่าพอไม่ต้องกลัวหรอกนะว่าคนจะอยากกินปลาหมึกเยอะขนาดไหนนะเพราะว่าพออะถ้ายังอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งเนี้ยพอไม่มีอันตรายแน่นอนนะคะบางทีเนี่ยตอนนั้นที่ไปที่ประเทศสเปนเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีการจ้างบอดี้การ์ดส่วนตัวของพอด้วยหรือเปล่านะคะหมดกันไปสำหรับเรื่องของเจ้าพอลนะคะดูสิเขาโด่งดังจริงๆวันนี้เอาช่วงเวลาของบอกเล่า90ไปหมดเลยนะคะมีเรื่องสำหรับเรื่องอื่นเหมือนกันนะแต่ว่าเวลาสำหรับวันนี้ไม่พอแล้วนะคะก็ยังไงฝากติดตามในส่วนของข่าวดังตามกระแสในช่วงของบอกเล่า90กับอุ้มนะคะในเดือนหน้าต่อกันไปนะคะสำหรับวันนี้ขอสวัสดีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
นานาสาระสวัสดีคุณผู้ฟังในช่วงนานาสาระครับผมสุธีพรสวัสดิ์ชัยครับ
ค่ะและดิฉันรัชนีเดอร์ซิงค่ะ
ครับในช่วงนานาสาระของวันนี้นะครับเราจะพูดถึงกิจกรรมในช่วงเกี่ยวกับการสอบของมหาวิทยาลัยของเรานะครับในตอนนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยอยู่ในช่วงของการสอบฉะนั้นก็มีนักศึกษาหลายๆคนเนี่ยกำลังตั้งหน้าตั้งตาอย่างยิ่งเลยในการเตรียมตัวสอบนะครับเราก็เลยเห็นว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีนะครับที่เราจะพูดถึงการเรียนรู้หรือการเตรียมตัวสอบในช่วงสอบในครั้งนี้นะครับจากที่ผมนะครับแล้วก็พี่รัชนีเนี่ยได้คุยกับนักศึกษามาบ้างก็คือเรามองว่านักศึกษาเนี่ยเวลาที่เขาบอกว่าทำคะแนนได้ดีหรือว่าเรียนเก่งเนี่ยเขามีวิธียังไงนะครับจากที่เราอยู่ในชั้นเรียนเนี่ยเราก็ลองถามดูหรือแบ่งปันกันนะครับก็ได้พบว่านักศึกษาเนี่ยที่เขาเรียนเก่งส่วนใหญ่เนี่ยแน่นอนว่าเขาบอกว่าเขามักจะเตรียมตัวก่อนเข้าชั้นเรียนเสมอคือเขาจะเหมือนกับว่ารู้ว่าวันนี้เนี่ย
จะเรียนจะสอนอะไรคือรู้หัวข้อนั่นเองนะครับว่าครั้งนี้จะเรียนยังไงทีนี้เรามาฟังจากพี่อัศนีดีกว่าว่าในเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยการเตรียมตัวเข้าเรียนอย่างเงี้ยภาษาอังกฤษพูดยังไงนะครับ
ถ้าพูดถึงการเตรียมตัวใช่ไหมคะจะใช้คำว่า preview นะคะตรงนี้ถ้าพูดถึงบทเรียนก็จะใช้รวมไปเลยว่าเป็น preview the lesson ก็คือว่าเป็นการอ่านก่อนที่จะเข้าไปเรียนในชั้นเรียนนั่นเองค่ะ
ครับอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับผู้ฟังว่านักศึกษาเรียนเก่งเนี่ยเขามักจะเตรียมตัวก่อนเข้าชั้นเรียนนะครับไม่เพียงแค่นั้นพอเขาเรียนเสร็จแล้วเนี่ยคือบทเรียนจบแล้วก็ตามเนี่ยเขาก็มักจะไปทบทวนหลังเรียนเหมือนกันนะครับในกรณีนี้เนี่ยพิศนีครับคำว่าทบทวนหลังเรียนเนี่ยคืออะไรครับ
ค่ะคำว่าทบทวนนะคะจะใช้คำว่ารีวิวนะคะจะสังเกตได้ว่าpreview กับ review เนี่ยมันแทบจะไม่ต่างกันเลยผิดกันแค่ตัวเดียวคือมี p อยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าถ้าเจอคำว่า pre เมื่อไหร่จะหมายถึงว่าก่อนนั่นเองดังนั้น preview หมายถึงว่าการที่เราได้ดูอะไรก่อนล่วงหน้ารีวิวนั้นก็คือดูหลังจากนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นการรีวิว the lesson ก็คือหมายถึงว่าการทบทวนบทเรียนนะคะ
ครับครับขอบคุณครับพี่รัศมีก็อย่างที่พี่รัศมีกล่าวไปนะครับผู้ฟังก็คือเวลาที่เราพูดถึงพรีวิวก็คือเหมือนกับว่าดูก่อนไปทบทวนเตรียมตัวก่อน
ค่ะ
ก็เราไปเข้าเรียนแล้วเนี่ยเราอ่านซ้ำอันนั้นจะเป็นรีวิวนะครับ
ใช่ค่ะ
ครับทีนี้นอกจากนี้นะครับเราก็ยังเหมือนกับว่าได้ฟังมาจากนักศึกษาว่าเวลาที่เขาบอกว่าเขาเรียนเก่งเนี่ยในชั้นเรียนเนี่ยก็มีความสำคัญเหมือนกันคือเขามักจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียนเสมอนะครับในตรงนี้เนี่ยอยากให้วิศนีเล่าเกี่ยวกับภาษาอังกฤษแล้วก็กิจกรรมที่เขาทำในชั้นเรียนหน่อยสิครับ
ถ้าพูดถึงการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนนะคะถ้าเป็น verb จะใช้คำว่า participate ถ้าเป็นคำนามจะเป็นว่า participation class participation คือการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนนั่นเองดังนั้นการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนก็พูดถึงว่าได้หลายแบบเหมือนกันเช่นว่าถ้าเป็นห้องเรียนที่มีการทำกิจกรรมต่างๆนะเรานักศึกษาก็มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมนั้นอย่างเช่นว่าในการเรียนภาษาอังกฤษอาจจะมีการพูดคุยกันหรือว่าถ้าเกิดว่าในการทำแลบก็มีการถามคำถามกับครูหรือว่าอาจารย์ที่สอนนี่นั่นก็ถือว่าเป็นการที่มีส่วนร่วมในชั้นเรียนเหมือนกันนะคะ
ครับในส่วนที่บอกว่าการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนนะครับก็คือ class participation นะครับคุณผู้ฟังทีนี้สำหรับนักศึกษาหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าแล้วการจะมีคลาส participation หรือก็คือมีส่วนร่วมในชั้นเรียนได้เนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมาจากความตั้งใจเรียนตอนที่เขาอยู่ในนั้นนั่นเองนะครับในความเห็นผมด้วยแล้วก็ในสิ่งที่นักศึกษาพูดมานะครับในชั้นเรียนก็จะมักจะบอกว่าคือเวลาที่เขาตั้งใจเรียนเนี่ยเขาจะรู้ว่าเขาเข้าใจตรงไหนและไม่เข้าใจตรงไหนนะครับและตรงจุดนี้นี่เองนี่แหละที่ทำให้เขาสามารถเหมือนกับว่ามีการถามตอบคำถามในชั้นเรียนได้คือเขาตามบทเรียนได้ทันนั่นเองนะครับ
ใช่
ที่นี่ส่วนของสมาธิเนี่ยภาษาอังกฤษว่าไงครับพี่รัชนี
ถ้าพูดถึงการตั้งใจเรียนใช่ไหมคะ attention หมายถึงตั้งใจนะคะถ้าตั้งใจเรียนในห้องเรียนใช้คำว่า pay attention in the classroom นั่นเองก็คือหมายความว่าเรามีความตั้งใจเรียนนะคะอย่างที่เขาว่าไปแล้วว่าถ้าในห้องเรียนเนี่ยเราตั้งใจเรียนแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราเข้าใจในสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปเกินกว่าครึ่งแล้วเพราะฉะนั้นก็จะช่วยได้ในการที่ว่าเวลาเรามาทบทวนบทเรียนเนี่ยจะทำให้เราง่ายกับการที่เข้าใจในบทเรียนนั้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
ครับครับอย่างที่พี่รัชนีว่านะครับคุณผู้ฟังก็คือ pay attention ก็คือการที่เราตั้งใจนะครับตั้งใจเรียนในชั้นเรียนนะครับคือในการที่เราตั้งใจเรียนเนี่ยผมมองว่ามันก็มีหลายแบบนะครับนักศึกษาเองเขาก็บอกว่าบางคนเนี่ยเขาตั้งใจเรียนด้วยการพยายามฟังนะครับคือเขาตั้งใจฟังให้เข้าใจ
ค่ะ
อีกคนนึงนะครับเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเวลาที่เขาตั้งใจเรียนก็คือเขาจดบันทึกคือเขาพยายามจดบันทึกในสิ่งที่อาจารย์พูดหรือสอนให้เขาฟังเนี่ย
คือ
เขาจดบันทึกไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันก็มีศัพท์ภาษาอังกฤษเดี๋ยวพี่อัศนีจะอธิบายให้คุณผู้ฟังฟังนะครับ
ถ้าพูดถึงการจดบันทึกก็คือหมายถึงว่า take note นะคะ take note นี่ก็คือจะหมายถึงว่าเราจดในสิ่งที่เราได้ยินเนี่ยเป็นในรูปย่อนั่นเองก็จะสังเกตเห็นได้ว่านักศึกษาแต่ละคนเนี่ยเวลาจดบันทึกก็จะมีด้วยกันหลายรูปแบบบางคนก็อาจจะวาดภาพบ้างบางคนก็อาจจะใช้ตัวอักษรย่อบ้างบางคนก็จะเขียนเร็วมากจนกระทั่งที่ว่ามีปัญหาภายหลังที่ว่าพอกลับไปแล้วเนี่ยอ่านลายมือตัวเองไม่ออกเพราะฉะนั้นเวลาถ้าจะเทคโน้ตหรือว่าจดโน้ตในห้องเรียนเนี่ยนะคะก็ให้แน่ใจว่ากลับบ้านไปแล้วตัวเองเนี่ยอ่านลายมือตัวเองออกด้วยก็แล้วกันค่ะ
ครับอย่างที่มีรัศมีว่านะครับก็คือการจดบันทึกก็คือ take notes แล้วก็บางครั้งเนี่ยบางทีเราอาจจะจดเร็วเกินไป
ใช่ค่ะ
ทำให้อ่านลายมือไม่ออกนั่นก็เป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับ น่าเสียดายอย่างนึงและเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงสอบของมหาวิทยาลัยนะครับแน่นอนว่าผมกับพี่รัชนีเนี่ยก็สังเกตเห็นว่านักศึกษาเนี่ยมานั่งเลขท่องกันท่องจำกันก่อนสอบเนี่ย 2-3 วันก่อนสอบก็จะท่องกันคือบางครั้งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเข้าใจจริงหรือเปล่าแต่เพื่อความมั่นใจเนี่ยนักศึกษาก็มักจะเหมือนกับท่องไม่ว่าจะเป็นสูตรต่างๆหรือคำศัพท์ภาษาอังกฤษหรือกฎอะไรต่างๆนานาเนี่ย พยายามจะท่องกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเนี่ยคำว่าท่องจำเนี่ยครับพี่อัศนีภาษาอังกฤษว่ายังไง
คำว่าท่องจำภาษาอังกฤษนะคะใช้คำว่า memorize นะคะ memorize ก็คือหมายถึงว่าเราพยายามที่จะท่องจำให้ได้ว่าสิ่งที่อย่างเช่นว่าคำศัพท์อย่างเงี้ยค่ะก็พยายามท่องจำให้ได้ว่าสะกดอย่างไรความหมายนั้นแปลว่าอะไรอย่างวิชาเล่บางคนก็อาจจะท่องสูตรนะคะก็ใช้คำว่า memorize เหมือนกันแล้วแต่ก็จะมีคำหนึ่งนะคะที่หมายถึงว่าการท่องจำขึ้นใจที่เราจะได้เห็นกันคือคำว่า learn by heart นะคะ learn by heart นี่เป็นการหมายคำว่าเราเรียนให้จำขึ้นใจนั่นเองใช้ได้ในความหมายเดียวกันกับคำว่าท่องจำก็ได้เหมือนกันค่ะ
ครับครับขอบคุณครับพี่รัศมีอย่างคำว่าท่องจำคำแรกที่พี่รัศมีก็บอกก็คือ memorize นะครับคำหนึ่งก็คือ learn by heart ซึ่งแต่ก่อนผมก็แปลว่าเรียนด้วยใจซึ่งตรงนี้ก็คือ learn by heart ก็คือการเรียนจนขึ้นใจนะครับคือท่องจนขึ้นใจนะครับคุณผู้ฟังทีนี้การผมว่าการเรียนรู้ที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่ามานั่งท่องจำในช่วงก่อนสอบหรือมาเตรียมตัวแค่ก่อนสอบเท่านั้นนักศึกษาที่เขาเรียนเก่งเนี่ยเขามักจะบอกเลยว่าเขาจะแบ่งเวลานะครับ
ค
ือตั้งแต่ต้นเทอมเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเขาเรียนวิชาอะไรแล้วจากนั้นเขาก็จะเหมือนกับว่าแบ่งเวลาว่าวันไหนควรจะทำอะไรยังไงบ้างเพื่อจะได้มีเวลาในการเตรียมตัวไปสอบนั่นเองนะครับในตรงนี้เนี่ยอยากให้พิศนีแนะนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเตรียมตัวเหมือนกับว่าแบ่งเวลาเนี่ยสิครับ
การแบ่งเวลานะคะก็ถ้าพูดถึงได้ตรงนี้ก็คือคำศัพท์ที่ใช้คือ time management ก็คือการจัดเวลานั่นเองคือว่าจะจัดเวลาอย่างไรให้เหมาะสมกับตัวเราดีว่าสามารถเรียนได้ด้วยทำกิจกรรมได้ด้วยนะคะแต่พูดถึงว่าการจัดเวลานั้นก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างไรก็ตามในเมื่อจัดเวลาแล้วก็ควรจะมีวินัยกับตัวเองด้วยอย่างเช่นว่าจัดเวลาไปแล้วเนี่ยเราก็ควรจะทำตามในสิ่งที่เราตั้งเอาไว้นะคะก็คือควรจะมี self discipline self discipline ก็คือการมีวินัยในตนนั่นเองนะคะก็คือว่าจัดตารางเวลาไปแล้วก็ทำให้ได้อย่างที่เราตั้งใจเอาไว
้ครับ
ค่ะ
ครับคุณครับพี่รัตก็อย่างที่พี่รัตบอกนะครับก็คือการจัดตารางเวลาก็คือ time management แล้วก็การมีวินัยตัวเองก็คือ self discipline นะครับ
ค่ะ
ทีนี้เมื่อพูดถึงนักศึกษาที่ประสบความสำเร็จเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็ต้องมีทั้งการจัดเวลาและก็มีวินัยตัวเองนะครับคือก็มีนักศึกษาบางคนแหละเขาจัดเวลาแล้วก็จริงแต่บางครั้งเนี่ยพอมีธุระเข้ามาแทรกปุ๊บเนี่ยก็สังเกตว่าเขาเนี่ยจะเลยตามเลยไปเรื่อยๆนะครับเหมือนกับว่าปล่อยเวลาไปคือบางครั้งวางแผนไว้แล้วว่าวันจันทร์จะทบทวนวิชานี้แต่พอถึงเวลาจริงๆก็เหนื่อยหรือไปทำกิจกรรมอื่นผมว่ากรณีอย่างนี้มันเหมือนกันเป็นการผัดวันประกันพรุ่งนะครับอย่างเงี้ยมีคำภาษาอังกฤษไหมครับ
มีค่ะถ้าพูดถึงคนการผัดวันประกันพรุ่งอย่างนี้ใช่ไหมคะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า procrastinate นะคะและคนที่มีนิสัยอย่างนี้ก็จะเรียกว่า procrastinator นะคะคือบางทีอาจจะไม่ได้เหนื่อยอะไรมากหรอกแต่ว่าเอาไว้ก่อนเพราะว่ามันยังไม่เห็นว่าจะต้องรีบส่งงานหรือว่ายังไม่เห็นเดดไลน์นั่นเองก็เลยยังไม่ทำนะคะยังไงตรงนี้บางทีแล้วเนี่ยมันก็อาจจะทำให้พอถึงเวลาจริงๆแล้วอ่ะอาจจะทำงานที่ออกมาอาจจะได้ไม่ดีเท่าที่ควรนั่นเอง
ครับ
ค่ะ
อย่างที่พี่รัชนีบอกนะครับก็คือการผลัดวันประกันพรุ่งไปอย่างนั้นก็คือ procrastinate นะครับแล้วผู้ที่ทำสิ่งนั้นบ่อยๆกิจกรรมตรงนี้ก็คือผลัดวันบ่อยๆเนี่ยเราจะเรียกว่า procrastinator นะครับนี่เนื่องจากตรงนี้เป็นช่วงสอบแล้วเนี่ยก็แน่นอนว่าผมนะครับกับพี่รัชนีก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยพักผ่อนให้เพียงพอมากกว่าคือไม่อยากให้ผมในการท่องจำหนังสือตึกดื่นๆจนมากเกินไปนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยการที่เขามาเข้าสอบแล้วมีความตึงเครียดบ้างแล้วก็นอนน้อยบ้างเนี่ยผมว่ามันจะส่งผลเสียต่อการทำข้อสอบมากกว่านะครับ
ค่ะ
ยังไงซะก็ขอให้โชคดีในการสอบก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่รัชนีเนี่ยพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับตรงเนี้ยให้คุณผู้ฟัง
ถ้าอวยพรเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็ good luck for your exam หรือว่า all the best for your exam นั่นเองนะคะขอให้ได้ A กันหลายๆคนหลายๆตัวนะคะ
ครับสำหรับช่วงนานาสาระในวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะเอลิสยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงของเอลิสนะคะท่านผู้ฟังอาจจะยังไม่คุ้นกับช่วงของเอลิสเพราะเป็นช่วงใหม่ค่ะซึ่งดิฉันกุลการสุทธิดารานะคะหรือแก้วนะคะกับพี่ชาน้อยวสุวัฒน์นะคะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง ือนเดิมนะคะเราเคยเจอกันใน
เราเคยเจอกันในรายการ
ช่วงเวลาสาระใช
่
ไหมคะ
ใช่ค่ะแล้วก็ช่วงของสัมภาษณ์ด้วยค่ะวันนี้นะคะพี่เราจะมีช่วงใหม่นะคะที่คิดว่าเป็นประโยชน
์
กับท่านผู้ฟังมากนะคะคือช่วงของเอลลิสค่ะท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเอลลิสคืออะไรนะคะเอลลิสเนี่ยเป็นโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษค่ะซึ่งทางมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยได้รับอนุเคราะห์นะคะมาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะร่วมกับบริษัทเอลลิสเนี่ยนะคะว่าให้เราเนี่ยนำโปรแกรมเนี่ยสามารถมาใช้สอนนักศึกษาได้แต่ทำไมเดี๋ยวนี้เรื่องโปรแกรมภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าอะไรทราบไหมคะพี่ยูดี้ว่าดีกว่าการเรียนการสอนภาษาอังกฤษยังไงหรือว่าเป็นการเพิ่มเติมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษยังไง
เราได้รับอนุเคราะห์มาเนี่ยพี่ในเรื่องของโปรแกรมเนี่ยคิดว่านักศึกษาสามารถฝึกได้เรื่อยๆนะคะ
ค
ือถ้าเกิดเป็นการสอนเนี่ยมันก็จบคลาสไป
ค่ะ
อันเนี้ยเราสามารถฝึกซ้ำฝึกทวนได
้ค่ะ
ก็นำมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น
จริงๆประโยชน์ของโปรแกรมภาษาอังกฤษต่างๆที่เดี๋ยวนี้หลายมหาวิทยาลัยหรือว่าหลายโรงเรียนเนี่ยนำมาใช้เพื่อเสริมการเรียนรู้นะคะคือครูพูดในห้องเนี่ยอาจจะยังไม่พ
อ
เพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นทักษะที่ต้องการการฝึกฝนยิ่งฝึกมากได้มากเขาถึงบอกว่าทำไมเด็กที่ไปอยู่ต่างประเทศหรือว่าอะไรเนี่ยทำไมถึงได
้
เพราะว่ามันเจอทุกวันน่ะมันได้ฝึกทุกวันโดยที่อยู่เมืองไทยเนี่ยไม่ได้ฝึกเลยเราสามารถนอกห้องเราสามารถมาฝึกได้แถมยังในห้องสามารถเอาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในห้องใช่ชั่วโมงบ
ินและอันที่สองคือไปกดปุ่มอาจารย์ฝรั่งพูดบ่อยๆคงไม่ได้ใช่ไหม
ใช่ค่ะ
อันนี้สำคัญนะพี่คิดว่าท่านผู้ฟังก็คงจะเห็นด้วยนะคะในกรณีที่เรามีโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปหรือแผ่นสมัยก่อนอาจจะเป็นแผ่นซีดีแล้วก็ไล่กลับขึ้นไปอีกสมัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยก็ยังเป็นคาสิทนะคะพี่ยังทันเรียนอยู่แต่นี้อันที่เราสามารถใช้ซ้ำใช้ทวนได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะ
ค่ะ
และโปรแกรมเอลลิสนี่เราก็ใช้มาอยู่ในใช่ค่ะคณะเรา
ใช้ได้ประมาณ3ปีแล้วนะคะซึ่งนักศึกษาก็ชอบมากแล้วเราก็เลยคิดว่าเอาล่ะเราเป็นโอกาสดีเราก็เลยขออนุญาตทางบริษัทว่าเราอยากจะนำเนื้อหาที่ได้รับลายเส้นมาเนี่ยนะ
คะ
มาเผยแพร่เพราะว่าตอนนี้ภาษาอังกฤษเนี่ยเริ่มจริงๆเริ่มมานานแล้วมีบทบาทสำคัญเข้าไปสู่แต่ก่อนอาจจะคนที่ทำธุรกิจแต่ตอนนี้เริ่มเข้าไปสู่ชุมชนนะคะทุกวงการนะคะ
ก็จะเป็นลักษณะไหนคะในเนื้อหาโปรแกรม
จริงๆแล้วโปรแกรมเนี่ยเวลาเราเล่นโปรแกรมเนี่ยนะคะจะแบ่งเป็นระดับเลยคนที่อาจจะอ่อนอาจจะเล่นเรื่องของเบสิกหรือพื้นฐานก่อน
ค่
อยไปอินโทรคือเริ่มเบื้องต้นนะคะแล้วก็เป็นมิดเดิลคือระดับกลางนะคะแล้วก็ข้ามสเต็ปไปขั้นแอดวานซ์นะคะหรือว่าระดับสูงละ
แต่ที่เราจะเลือกมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเนี่ยอาจจะเป็นในสัปดาห์หน้าใช่ไหมคะก็จะเป็นเรื่องของมีหัวข้อทั้งการพบปะสนทนาใช่ไหมคะมีอะไรอีก
คะน้องก็เรื่องของเช่นนะคะเรื่องของ meeting people คือเรื่องของการพบปะกันเวลาเราพบปะกันนี่อาจจะแบบว่าพูดคุยว่าเอ๊ะบางคนเอ้ยเจอชาวต่างชาติเนี่ย
ค
ำแรกที่จะทักคืออะไร
ใ
ช่หรือ Hello ดีหรือสวัสดี
ค่ะบางคนอาจจะถึงแม้จะเตรียมแล้วแต่มาเจอของจริงอาจจะสะดุ้งกลับไปหน่อยนะคะ
ค่ะใช่เรื่องของการใช่แล้วตรงเนี้ยจะสอนเรื่องของอันนี้ด้วยค่ะเรื่องของวัฒนธรรมด้วย
ว่าทำไมเราใช้ประโยคนั้นๆ
ของคนไทยเนี่ยสวัสดียกมือไหว้
ไม่ต้องจับมือกัน
ไม่ต้องจับมือกันแต่ถ้าเป็นทางตะวันออกก็จะเป็นอีกแบบทางตะวันตกก็เป็นอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวเราก็ได้พูดกันนะคะแล้วเช่นเรื่องของการช้อปปิ้งคือการซื้อของนะ
คะ
ว่าฝรั่งมาเนี่ยต่อเราจังเลยมาซื้อของที่บ้านเราเนี่ยเพราะว่าไกด์สอนมาว่าต่อราคาได
้ทีนี้ไม่รู้ต่อขนาดไหนเนาะ
ทีนี้เราก็มีวิธีพูดละว่าการช้อปปิ้งหรือเราเองที่ไปช้อปปิ้งถ้าเกิดมีโอกาสที่จะต้องใช้เนี่ยนะ
คะ
จะพูดกับเขายังไงนะคะแล้วก็เรื่องของ getting around นะคะ
การไปเที่ยวรอบๆการออกไปชมเมืองเราจะมีทิปหรือทักษะยังไง
ค่ะเรื่องของ finding a job อันนี้สำคัญหลายบริษัทตอนนี้สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
ค่ะ
แล้วก็อาจจะบางคนเนี่ยไปเข้าทำงานที่บริษัทต่างชาติตอบคำถามกันยังไงนะคะให้ได้แบบว่าเข้า เข้าถึงตากรรมการนะคะให้ได้งาน
ลักษณะบทสนทนาสั้นๆใช่ไหมคะของเอลิสเนี่ย
ค่ะจะเป็นสนทนาสั้นๆค่ะหรือรวมไปถึงเรื่องของแบงกิ้งด้วยเรื่องของการทำธุรกรรมการเงินซึ่งบางทีใครไปเจอเว็บไซต์ภาษาอังกฤษทำธุรกรรมทางการเงินบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยอาจจะใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะคะการไป going to see the doctor นะคะศัพท์ทางการแพทย์นะคะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยค่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะลองซักมีเวลาเราจะลองซักบทสนทนาหนึ่งก่อนให้ท่านผู้ฟังได้ฟัง
หมวดแรกนะคะ
หมวดแรกเลยกัน meeting people ค่ะ
ก็คิดว่าถ้าท่านผู้ฟังเริ่มคุ้นกับแนวทางการจัดในช่วงของเอลิสแล้วนะคะอาจจะพูดไปพร้อมๆกับเราก็ได
้ค่ะ
เราจะมีช่วงแรกเราก็จะเป็นลักษณะของการให้ฟังใช่ไหมคะแล้วก็จะมีการอธิบายหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเปิดฟังให้ทบทวนก็สามารถที่จะฝึกได้นะคะ
ค่ะค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองไปฟัง conversation แรกกันก่อนดูนะคะ
ค่ะ
Bill
Hi Joe How are you
Great What's new
I have a new job
That's great
Yeah I like the work
ค่ะผ่านไปแล้วสำหรับ conversation แรกนะคะได้คำว่าอะไรบ้างเอ่ย
เราเป็นบทสนทนาใช่ไหมคะ
ซึ่ง
เป็นการทักทายกันระหว่างสองคนเนี่ยสำนวนที่เราอาจจะคุ้นเลยนะคะคือ how are you
ค่ะ
how are you
ค่ะใช่ค่ะคนก็จะทักมาเรียกชื่อเพื่อนกับ Bill นะคะ
ค่ะ
คนทักมาก็ hi Joe
แล้วก็ทักก็เลย how are you
how are you
แสดงว่าเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะรู้จักกันอยู่แล้ว
ใช่ค่ะอันนี้คือเพื่อนถึงถามว่า how are you ค่ะ
แต่ถ้าท่านฟังสังเกตดีๆนะคะจะเป็นเพื่อนที่อาจจะไม่ค่อยเจอกันนานหน่อยเพราะว่าหลังจากที่ตอบว่า great ก็คือเยี่ยม
ค่ะ
โจก็ถามเพื่อนว่า what's new
what's new คืออะไรคะพี
่อะไรใหม่ๆหรือเปล่าแซง
หายห่างหายกันไปนานจับสังเกตได้จากประโยคนี
้ค่ะเพื่อนก็บอกว่า I have a new job
ค่ะ
ก็แสดงว่าไม่ค่อยจะได้เจอกัน
ค่ะได้งานใหม่แล้ว I have a new job
I have a new job
ได้งานใหม่แล้ว
เพื่อนก็ยินดีมากเลยก็บอก that's great
that's great คือ great จริงๆเรารู้จักว่าคำว่า great คือยิ่งใหญ
่
แต่สามารถใช้ใน
กรณีนี้เราบอกเยี่ยมไปเลย
เยี่ยมไปเลย that's great
ใหญ่จังเลยนะคะมันจะดูแปลก
ใช่ค่ะ
นะคะคือถ้าท่านผู้ฟังจะนำไปฝึกใช้นะคะอย่างเช่นเราบอกว่าโอ้เยี่ยมไปเลยอย่างเช่นเราอาจจะซื้อรถใหม่เพื่อนซื้อรถใหม่มาใช่ไหมคะเราบอก that's great นะคะเราพยายามฝึกใช้ในแต่ละวันเนี่ยถ้ามีโอกาสนะคะเข้าซื้อหนังสือเล่มใหม่มานะคะอ่านดูวิจัยน่าสนใจ that's great ใช้ให้ติดปากนะคะชั่วโมงบินเนี่ยสำคัญ
ใช่ค่ะคือฝึกพูดบ่อยๆ that's great
นะคะ
ค่ะ
งั้นเดี๋ยวเราจะมาฟังอีกสักรอบไหม
ฟังอีกสักรอบค่ะ
Bill
Hi Joe How are you
Great
What's new?
I have a new job.
That's great.
Yeah, I like the work.
ค่ะท่านผู้ฟังนะคะทวนอีกรอบหนึ่งนะคะคือเรื่องของการประโยคสนทนาที่ท่านได้ฟัง
อาจจะม
ี
ใครแอบฝ
ึกแล้วนะคะ
เราก็ต้องแอบฝึกหลัง
มาค่ะใช่นะคะก็คือที่ฟังไปแล้วเนี่ยก็คือประโยคสนทนาแบบคนที่รู้จักกันก็ทักกันว่า Hi Hello นะคะแล้วก็ How are you คือถามแต่ที่เรียนตอนเด็กนี่จะเป็นHow are you ก็จะเป็น I'm fine thank you and you นะคะจริงๆเราใช้คำอื่นได้มากอีกคือ great นะคะก็ได้นะคะ
ทีนี้อาจจะมีเสริมนิดนึงนะคะเมื่อได้ฝึกไปแล้วนะคะเราอาจจะถามอย่างอื่นถ้าเป็นเพื่อนกรณีนี้รู้จักกันนะคะเช่น how's thing นะคะ how is everything ก็ได
้
นะคะหรือจะบอกว่า are you feeling okayนะคะก็คือถามว่าโอ้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ
ค่ะ
หรือเขาใช้กันว่า are you doing okay
ค่ะ
สำนวนเหล่านี้เนี่ยนอกจากที่เราฟังสำนวนมาตรฐานนะคะก
็
อยากให้ท่านผู้ฟังถ้ามีโอกาสเราจะเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ลองดูในหมวดเนี้ยเรามีอะไรที่เราจะเรียนเพิ่มเติมได
้ค่ะ
นะคะเพราะบางคนเกิดถามมาไม่เหมือนที่เรายกตัวอย่างนี้จะลำบากใช่ไหมคะ
ใช่แบบว่าไม่ใช่แบบว่ามาแพทเทิร์นประโยคนี
้นะคะ
เดี๋ยวลองดูแพทเทิร์นประโยคแบบอื่นๆดูบ้างนะคะ
นะคะ
ลองฟังประโยคแพทเทิร์นในสถานการณ์ที่สองดูกันนะคะ
Hi Bill
Hello Olivia
Am I late?
No, you're not Olivia, this is my friend Joe It's nice to meet you
It's nice to meet you too
Isn't that Denise?
Good morning, Denise.
Hi. Hi, Denise. I'm Olivia.
It's a pleasure to meet you.
ค่ะเป็นยังไงคะท่านผู้ฟัง
ได้สำนวนในสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์เกี่ยวกับซินเทียแล้วก็โจนะคะ
ค่ะ
ซึ่งเขาก็ ขาเริ่มด้วย Where are you from?
Joe,
where are you from?
ค่ะ
คนตอบก็จะตอบว่า
I'm from Hong Kong
แสดงว่าไม่เคยพบกันมาก่อน
ใช่ค่ะ
หรืออาจจะพบกันแต่ไม่สนิท
ค
่
ะ
นะแล้วก็เป็นการ
อาจจะเคยเห็นหน้ากันใช่อาจจะเคยเห็นหน้ากันเพราะว่าอย่างประโยคอย่างสถานการณ์แรกที่เราเสนอไปเนี่ยก็คือคนรู้จักกันแล้วแต่คราวนี้ห่างมานิดนึงนะคะก็คือถามว่าเป็นจริงๆประโยคแบบสากลเลยนะเวลาเราเจอกันอะ Where are you from เนี่ย
เวลานักศึกษามาถามว่าจะฝึกเนี่ยนะคะเราต้องถามว่าเอ๊ะจะฝึกสถานการณ์ไหนเช่นถ้าคุณไปสัมมนานั่งลงข้างๆเนี่ยแนะนำกันตัวเสร็จแล้วจะคุยอะไรกันดีนะคะอาจจะถามว่าพุทธท่านมาจากประเทศไหนนะคะในกรณีเราก็ใช้ได้นะคะอย่างเช่น Where are you from
ค่ะ
I'm from Thailand แล้วก็บอกเข้าไป
มันนางงามเลยค่ะพี
่อันนี้นี
่หนูฝึกท่องมาเยอะมากเลยอ่ะ I'm from Thailand เนี่ยหนูฝึกตั้งแต่เด็กเลยค่ะ
ถ้ามีโอกาสค่ะว่าเวลาไปทานข้าวอย่างเช่นอีกหน่อยเราไปทำงานหรือบางคนอาจจะทำงานแล้วก็จะต้องไปออกแขกก็เรียกออกแขกก็คือนั่งทานข้าวกับชาวต่างประเทศเนี่ยไม่รู้จะคุยอะไรนะคะก็ถ้าเกิดว่าไม่เคยเจอเข้ามาก่อนเลยนะก็ถามได้เลยค่ะ Where are you from
ค่ะ Where are you from นะคะทำความรู้จักกันหน่อยนะคะ I'm from Hong Kong นะคะ
คราวนี้ก็จะมีอีกเขาบอกว่า Does your family live here นะคะแสดงว่าเขาอยากจะรู้มากขึ้นว่าครอบครัวมาด้วยหรือเปล่านะคะก็อันนี้เนี่ยก็ลองดูว่าเราจะถามเขาตอนที่คุยกันนะคะในเรื่องเกี่ยวกับรู้จักกันใหม่ๆใช่มั้ยคะ
ก็คือถามว่าอยู่กับครอบครัวด้วยหรือเปล่านั่นเองนะคะ
ในตัวอย่างนี้ครอบครัวเนี่ย
อยู่ในที่นี่ด้วยหรือเปล่า
ฟิลาเดลเฟีย
ก็คือ No they live in Philadelphia
นะคะถ้าทางจะไม่ได้เอามาด้วย
ค่ะ
ทีนี
้ค่ะ
มีคุยอีก
ค่ะคุยต่อไปอีก
Do you still speak Chinese
ค่ะ
ก็คือเขาถามว่าคุณยังคุยหัดพูดภาษาจีนอยู่หรือเปล่านะคะถ้าสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยเป็นการพูดคุยในกรณีไหนคะในกรณีที่เราน่าจะพอรู้พื้นฐานว่าอ๋อเขาก็ฝึกพูดอยู่นะภาษาจีน
ภาษาจ
ีนแต่ไม่รู้ตอนนี้ยังพูดอยู่ไหมก็ถามคุยกัน
เพราะว่าสถานการณ์มันต่อเนื่องค่ะพี่เพราะว่าถามว่าเนี่ยมาจากที่ไหน Where are you from นะคะ I'm from Hong Kong เพราะฉะนั้นมาจากฮ่องกงก็จะต้องถามว่าเอ๊ะได้ภาษาจีนหรือเปล่านะยังพูดภาษาจีนอยู่หรือเปล่านะ Do you still speak Chinese นะคะ
เขาบอก sometimes
sometimes มี s sometimes นะคะ
sometimes ด้วยนะคะต้องใส่ s ด้วยนะคะทีนี้กรณีไหนคะที่เราจะประยุกต์ไปใช้ถ้าเกิดว่าชาวต่างประเทศนะคะมาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเขาอาจจะฝึกพูดภาษาไทย
ค่ะ
แล้วถ้าเราไม่แน่ใจเลยหรือการนั่งคุยกันครั้งแรกอาจจะถามว่า do you speak Thai
ค
่
ะ
ฝรั่งก็อาจจะตอบมาว่า a little bit
อาจจะไม่ใช่ sometimes นะคะ
ใช่นะคะหรือเราอาจจะถามว่า do you use Thai เขาอาจจะตอบว่าบางครั้ง
บางคร
ั้
ง
แต่ว่าเขาหัดเรียนแล้ว
sometimes คือบางครั้งนะคะ
ภาษาอังกฤษมันยากตรงนี้ค่ะว่าบางทีเนี่ยเราเรียนบทสนทนาแล้วเรานึกไม่ออกว่าจะไปใช้ตอนไหน
ใช่
นะคะ
ถ้าไม่ฝึก
คิดว่าที่เรียนไปเนี่ยจะไปใช้ในโอกาสไหนได้บ้าง
ใช่ตอนเด็กๆ เคยเรียนเหมือนกันนะว่าเอ๊ะเราจะมีโอกาสได้ใช้ตอนไหนแต่พอถึงสถานการณ์จริงมาเนี่ยเราอุ๊ยตกใจละว่า
จะตั้งหลักก่อน
ตั้งหลักก่อนนะคะ
แต่ไม่เป็นไรค่ะเอาเบสิกก่อนเนาะ
ค่ะคู่สุดท้ายละคือ I want to learn Chinese นะคะ
เขาตอบว่าโจก็บอกว่า maybe I can teach you แสดงว่าสัมพันธภาพระหว่าง2คนนี้ก็คือว่าเขาก็เริ่มคุยกันถึงเรื่องภาษาใช่ไหมคะเรื่องภาษาก็เป็นเรื่องนึงที่คุยกันได้ไม่ว่าจะสนิทกันแค่ไหน
ค่ะ
อีกคนก็ออฟเฟอร์ว่าจะช่วยสอนให้ได้นะ maybe I can teach you
ค่ะ maybe I can teach you เสนอความช่วยเหลือ
ทีนี้ถ้าเกิดน้องแก้วไปเจอคนที่ชอบทำอาหารนะคะ
ค่ะ
น้องแก้วอาจจะเปลี่ยน
conversation ละ
เป็นประมาณว่าอยากจะเรียนทำอาหาร
อยากจะเรียนทำอาหาร I want to learn cooking
อ๋อโอเค maybe I can teach you Thai cooking
โอเค
ไปหยุดไป
ไปหยุดไปอันนี้เวลาของเราคงจะหมดประมาณเท่านี้นะคะ
วันนี้ได้เรื่อง
ของ meeting people นะคะเรื่องของการทักทายคนที่รู้จักกับคนที่ไม่รู้จัก
ยังติดค้างเรื่องของการจับมือ
การจับมือการเช็คแฮนด์
เพราะคนไทยนี่จะเขินนะคะ
เขินนะผู้หญิงด้วยอ่ะแล้วผู้ชายฝรั่งเนี่ยจะยังไงนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาต่อกันนะคะค่ะครั้งนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ